madda qaroominaa yaa soora lubbuu, akeektuu milkaa'innaa yaa dinniintuu cubbuu, gola boohartii gaaddisa qalbii, dagaagiilati sindiigin rabbi. Odaa nuuf tahi damee bal'isi, cokorsa tahi lafa uwwisi. Jilbi sillaafii yoo deemtu karaa, nutis siif jirraa hin kutin garaa. Yoo dhabnes harkaa wanta siif laannu, du'aacii keenyan sirraa hin fagaannu. Dhangaa mi'aawaa osoo nu soortu, yaa nuural hudaa lakkin hin yoomtu. Qophiin kee gaariin guyyaa wiixata, mijuu mi'aawaa nuuf as hiixata. Eegaa hin dheeressu ergaa koodhumaa, tumsaan nuural hudaa anumaafisuma. Obsaa Aminoo, Oromiyaa godina Jimmaa irra.
Obboleessa keenya Obsaa Aminoo, walaloo bareedduu nuuf gumaachiteef galatoomis hin jenna.
Maasha Allah, rabbiin isarra hajaalatu jenna. Waan humna itti qabu nuural hudaa cinaa dhaabbachuutti jira innis.
Akkas mee gaaffii torban dabre dhiyeessine deebisaa himnu kaa.
San dura namoota hirmaata muraasa haa dubbannu.
Taate.
Haadha Firaa Jimmaa, Maahir Ibsaa, Muraad Abdii, Okkeetiyuub, Awwal Ibraahim, Sumayyaa, Diinii Muhammad, Raayyaan Awwal, Ayyaantuu Ahmad, Biloo Bilaal, Muhammad Ahmadii fi namoonni biroo kan maqaan isaanii nuuf hin dubbifamne muraasni gaaffii kana irratti hirmaatanii jiran.
Warra hirmaate hundaan galatoomaa jenna. Namoota hirmaatan keessaa kan haala gaariin deebise obboleessa keenya Muhammad Ahmad. Los Angelesitti Noveembar 18 halkan keessa sa'a 5 yoo ta'e, Fiji ammoo Noveembar 19 halkan keessaa sa'a 1 ta'a. Kanaafuu Fiji gahuuf sa'a 10 waan deemeef, Noveembar 20 yeroo salaata subhii sa'a 11tti Fiji gaha jedhee deebise.
Deebisaan isaa sirriidha. Dachiin irra jiraannu geengoo tahuun beekamaadha. Kanaaf yeroo Afrikaaf lafti bariitu, Ameerikaaf ammoo ni dhiiti. Dachima takkarra osoo jirru biyyi gariin dukkanooyite gariin ifti. Deebisaa gaafii kanaa haala gaariin hubattan jennee abdanna. Namoota hirmaattan hundaan galatoomaa jenna.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرتفت نور الهدى كبجم أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين هرأس نجا ولترجان جر
لمك عدي كان تربان دبر رادب نرت نموت هدوت يادكن دبرتون ركن والفكاتا كبن هدوت جرججو
حالا هدو Dhimma dubartii kana namni xiyyeeffannaatti kennu hin jiru.
Namoota koomentii kataban keessaa namni Roobaa Ibraahim jedhamu dhaamsa itti aantu tana katabe. Wallaahi haasoyni fariyaa miira keessa nama galcha. Dhugaa dubbachuuf gara kanaan amantaatu cabaa jira. Sababa rakkina qaadii kanaaf dubartoota islaamaa kan nikaaha wajjin heerumantu jira. Rakkina gamanaa mudatuuf itti gaafatamtoonni hoggantoota islaamaati. Kun dhugaa lafa jiru jedhe.
Shakkii malee warri aangoo kana harkaa qabu irraa gaafatamuuf jiraata. Dubartiin amaanaadha. Amanaa tiisuun ammoo dirqama. Majlisni waan kana sirreessuu dadhabuun waan nama qaanfachiisu. Rabbiin furmaata haa fidu jenna. Arri guyyaa ammoo harram 5 bara 1447 akka lakkoofsa jiraatti.
Juun 30 bara 2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo waxabajjii 23 bara 2017 yoo ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Gama dhaddacha jaalalaa cehuun dura tumsa nuural hudaa irraa wanti haaroon yoo jiraate haa dubbannu ka.
Torbaan dabaree keessa baay'ee koofii irratti nama tokko qofatu galmaawe. Obboleettiin teenya Imaa Muhammad Awustiraaliyaa irraa doolaara 10 hin galmooyte. Akka kanaa ol miidiyaa kana gargaaru rabbi naaf haa laaffisu. Ammatti dalagaan qabu haadha dubaraa furiiti. Akka rabbiin ilmaatti yaafizul qura'aanaaf godhu du'aa inaaf godhaan hin jette. Haafizul qura'aan tahuu qofaa miti warra qura'aana hubatee itti dalagee hawaasas itti fayyadu rabbiin siifaa godhu jenna. Rabbiin maatii kee maatii diin kaddamu kan karaa rabbiin jaalatu irratti jiraatu siifaa godhu. Sillee diin irratti rabbiin si haa jabeessu siin jenna.
Aamiin yaa rabbi. Rabbiin isii haa milkeessu.
Gama biyyaatti yoo maaltu jira?
Gama biyyaatti illee nama tokko qofaatu hirmaate. Obsaa Jaafar jedhama. Godina Harargee Bahaa Gaara Mul'ataa Aanaa Gola Odaa jiraadha. kophee namaa qulqulleessa. Nama keessaa hafuu garaan na dadhabee baatii baatiin qarshii dhibba of qabee jira. Inshaallah baatii lama booda itti dabaluu yaada. Obboleessa kiyya narraa dhukkubaa du'aa'ii naaf godha nuun jedhe.
Waan akkanaa dhaga'uun hedduu ulfaata. Warri humna guddaa qabu yeroo dantaa dhabetti warri kophee namaa haxaa'u warri waardiyyummaa hojjetu kan akkaan galii xiqqaa qabu tumsa miidiyaa kanarratti hirmaachuu jira. Hundaafuu obboleessa keenya Ibsaa Jaafar nuuf galatuu isin jenna. Rabbiin obboleessa keetis siif haa fayyisuu isin jenna.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuru Ludaa. Miidiyaan Nuru Ludaa qophiilee babbareedaa torban irraa isiniif dhiyeessu fooyyeessuuf qulqullina sagalee daran hammayyeessuuf qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidiyicha yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf gargaarsa hawaasa isaatti haajama. Waan xiqqoo qabdan irraa Nuru Ludaadhaaf qooduudhaan miidiyaa kana haa gargaarru. Namoonni rabbiif jecha biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa Nuru Ludaa gargaaruu feetan lakkoofsa herreega baankii daldala Itoophiyaa 100649695599 Duwwaa 8 baankii hojii gamtaa Oromiyaa 105232100 6548 Hijraa baank 100781288300001 irratti waan humna keessanii gumaachuu ni dandeettan. Namoonni Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota biroo jiraattanii fi ATM kaardii fayyadamtan haala kaffaltii baay'ee sakkiyuur ta'e waan fayyadamnuuf karaa baay'ee meekoofii irratti miseensanuuf ta'uudhaan salphamatti nu gargaaruu ni dandeettan. Maallaqa buna tokko ittiin bitattan guyyaa tokko Nuru Ludaadhaaf gumaachuudhaan hojiin diin akka tatamsa'u gochuu ni dandeettan. Gama weebsaayitii Nuru Ludaa deemuudhaan iddoo meenuu jedhu tuqaa achi booda iddoo sappoortii jedhu argattu. Feesbuukii Nuru Ludaa irratti immoo bakka geet etikkeetti jedhu tuquun argachuu ni dandeettan. Gama appilikeeshinii Nuru Ludaatiin immoo bakka sappoortii jedhu tuuxanii miseensa ta'uu ni dandeettan. Sagantaa Nuru Ludaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa ni maxxanfama. Yoo barbaaddan QR koodii kana iskiriina kompiitaraa irraa iskan godhuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Nuru Ludaa cinaa dhaabbachuudhaan sagaleen diin islaam akka faffaca'u haa goonu. Odeeffannoo dabalataatiif 0954-520058 irratti kallattiin bilbiltan yookiin dhaamsa wasaappiitiin nu dubbisuu ni dandeettu. Nuru Ludaa soora qalbii muslimaa.
Waan ofii abbaatu daara jabeeffata gocha maallaqaanis waan kanuun birmaa.
Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa 9819. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii daddacha jaalalaa? Ani eega bultii jaarree amataa afur caale. Abbaa warraa kiyya wajjin ilmoota akka walirraa qabna. Jaarsi kiyya kun yoo laalaan nama diin qabu fakkaata. Gaafa duraa yeroo ni kaahedhannu maatiin kiyya gurbaan kun siif hin ta'u jedhanii na dura dhaabbatan. Ani garuu gorsa maatii kiyyaa didee akka ni kaanaaf hidhan godhe. Lakki siif hin ta'u osoo naan jedhan ana naaf tahee jira osaa ni kaanaaf godhaa jedheen. Isaanis fedhii kiyya naaf guutuuf jecha naaf hayyaman. Jaarsi kiyya kun ni kaaha dura haala bareedaan natti dhihaate. Ni salaattaa jedhee gaafannaan eenin salaata naan jedhe. Suusii adda addaa hoo qabdaa jedhee gaafannaan ani araada takkaallee hin qabu naan jedhe. Akkasitti ni kaaha godhannee bultitti seenne. Yeroo kana amala isaa kan dhugaa arguu jalqabe. Gurbaan salaatuma rabbiillee hin qabu. Halkanii guyyaa jimaan afaan hin buutu. Sanirraan nama dalagaa jaalatuu miti. Guyyaa guutuu mana taa'ee jimaa qamaa oola. Waggoota 4 dabran guutuu hanga danda'een gorsaa ture. Karaa humnatti qabu hundaan haala isaa sirreessuuf yaalee dadhabe. Wanti biroo haa hafuu salaatuma shanan salaati yoo jedhuun yoo ansiif hin ta'in deemi jaarsa salaatu soqadhu naan jedha. Jimaa kana dhiisii hojii hojjedhu yoo jedhuun deemi nama jimaan qamaa ni barbaadadhu naan jedha. Hunda caalaa wanti haalaan ulfaatu immoo waanuma xiqqoof yoo dallanu daa'ima kiyya akka maleedha. Daa'ima afaan hin beeyni akka laalaatuttidha. Walumaa galatti waggoonni 4 isa hojii dabarse haalaan ulfaatoo turan. Kana booda biyya Arabaa deemee dalagadha jedhee hayyama gaafadhe. Achi deemii dalagadha. Waan dalagadhu sitti ergee ati sitti dalagaa eegalta jedhee gaafannaan hayyee deemi jedhee naaf eeyyame. Akkasitti daa'ima tiyya haadha tiyyatti dhiisee ka'ee biyya Arabaa dhufe. Baatii muraasa dalagadhee mallaqa itti ergee ammuma hojii eegali jedheen. Inni malaqa kana yeroo gabaabduu keessatti fixe. Itti bilbilee gaafannaan ammas malaqa dabalii ergi. Wanti dura ergite dhumtee jirti naan jedhe. Sanbiras dabree yoo malaqa natti erguu dhiiste ni kaas irraa buusaa beeki jedhee na quxeessa. Dubbiin isaa asitti isin dhaabbattu. Maatii kiyya bira dhaqee daa'ima xiyya isin irraa fudha. Intalateessan ni kaa irraa isinii buusa jedhee itti dubbata. Yoo aan itti bilbilee ni kaana irraa buusi jedhuun immoo an si dhabee jiraachuu hin danda'u. Abadan ni kaas irraan buusu naan jedha. Namni kun nama rabbiin sodaatu miti. Namni sodaa rabbii hin qabne rahmata namaaf hin qabu. Kanaafuu waan amma booda nama kana wajjin jiraachuun fedhu. Maatiin kiyyas waan hundaa quba qaban. Nuufisa keessa kan siif caalu filadhu jedhanii naa akeekkachiisan. Gurbaan kun nama kabaja tokkos hin qabu. Nama itti mataanis hin qabu. Maatii ofiitiifis kabajaa hin qabu. Kanaaf waan godhu dhabee rakkadhe. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettan Muhammad Awwal?
Salaata dhiisuun gosa qaba. Namni gariin dirqamummaa salaataa osuma beeku. Nafsiyyaa isaa mo'achuu dadhabee salaata dida. Namni akkanaa gaaf gariinuma salaata. Gaaf gariin dhiisa.
Gariin ammoo yoo salaata jettuun maaliif salaata siin jedha? Namni akkanaa salaanni waajiba ta'uu namanne jechuudha.
Namni akkanaa musliima hin jedhamu. Kanaafuu intalti musliimaa nama waajibummaa salaataa hin amanne hojii jiraachuu hin qabdu.
Akkasii kuwwaa mormii qabu miti. Kilaafni ulamaa itis bakka kanan jiru. Yoo isiin salaata jettuun deemi ijaarsa salaatu barbaadadhu jedhaan.
Kanaafuu nama kana musliima jennee hin yaamnu. Tarii waaqeffataa yookiin awaama ta'uu danda'a.
Nuti hanganuma jennee gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannootti hantutti ce'e.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 822. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaha jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani barataa diiniiti. Osuma barnoota irra jiru waan baradhe hojiitti jijjiiruutti jira. Karaa imootiin barsiisa. Barattoota tiyya keessaa intalti takka na jaalatte. Anis si jaaladha jedheenii karaa shari'aan hayyamuun nikaaha godhanne. Erga nikaaha godhannee booda jaartiin tiyya tun natti jijjiiramte. Akka malee na shakkiti. Barnoota karaa imootiin barsiisu kanaas akka dhiisu feeti. Nama tokkos akka dubbisu hin feetu. Waanuma hundaaf na shakkiti. Anaa fi barnoota imoo irraan barsiistu kanarraa tokko filadhu naan jetti. Mee kanarratti maal naan jettan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan iyyataa kanaan?
Isii wajjin imoo irratti wal baraniimi? Kanaafuu jaarsisii yoo shakkite badiin isii maali? Akkuma isii imoo irratti argate intala birootis imoo irraan argachuu danda'a.
Kanaaf qaraatii imoo kana dhiisi jettiin jetta?
Shakkiin akkanaa shakkii jibbaarraa dhuftuu miti. Intalti tun gurbaa kana haalaan jaalatti. Isa dhabuun feetu. Akka inni dhala biroo wajjin haasawa jaalalaa keessa seenuun feetu. Kanaaf muuxannoo qabdurraa isa gorsu jirti.
Shakkii jibbaa irraa dhuftuu miti. Garuu diin barsiisuu dhiisi jechuun hin ulfaatu.
Sun ulfaataadha. Ta'us garuu waan mariin furuu danda'an wanti akkanaa. Tasgabbii yoo haasawan furmaanni laaftutti argama. Rabbiin furmaataa fiduuf jenna.
Dhaggeeffattoota keenna kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbi guddaatii murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Baay'ee koofii irratti akkamitti galmaayan? Jalqaba telefoona keessanirraa Google Chrome bantan. Achi booda nuuralhudaa.com jettanii sarchi gootan. Nuuralhudaan jalqaba irratti isiniif dhufa. Gubbaa irraa mallattoo meenuu tanatu hiixanii bakka sappoorti jettu bantan.
Yeroo kana peejiin baay'ee ekoofii tumsa nuuralhudaatiif qophaa'e isiniif banama. Filannoo gosa sadiitu jira. $5, $10, and $15. Filannoowwan jiranirraa kan barbaaddan filattanii join jettaniin. Bakka email jedhu kanatu hiixanii email keessan itti katabdan. Imeela dhugaan fayyadamtan kan paaswordii isaa beeytan itti galchuu qabdan. Imeela booda bakka name or twitter jettu kanatti maqaa keessan katabdan. Maqaa guutuu yookiin maqaa biroo kan barbaaddan. Kan akka Abu Muhammad, Ummu Aishaa fa'a.
Jalarraa bakka say something nice jiru kanatti iddoo qubsumaa yoo katabdan filatamaadha. Fakkeenyaaf Kaanaadaa, USA, Yuroop jettanii biyya irraa nu gargaarutti jettan katabdan. Yoo iddoo qubsumaa ibsuun barbaanne ammoo dhaamsa biroo waan barbaaddan as biratti katabdan. Yoo dhaamsa keessan icciitti godhuu feetan. Bakka make this message private jettu tanatu hiixan.
Eega waan hunda katabdanii booda bakka join jettutu hiixan. Peejii dhumaa kanarratti foormii kafaltiitu guutama. Gubbarratti maallaqa baatibaatiin kafalamuutu jira. Maallaqa kana ol guddisuu yoo feetan waan as biratti katabdan kana hayxanii hanga gumaachuu feetan itti katabdan. Itti aansuun lakkoofsa kaardii keessanii katabdan. As biratti guyyaa fi baatii kaardiin keessan expire itti ta'u guuttan. Bakka tanatti ammoo CVC isin gaafata.
CVC kaardii keessan gama boodaatiin jira. Yeroo hedduu lakkoofsa dijiitii 3 eega CVC guuttanii booda zip koodii isin gaafata. Zip code biyyoota muraasa kan akka Ameerikaa qofa keessatti gaafata. Kanaafuu zip code keessan eega katabdanii booda pay jettaniin sekandii muraasa booda dhaamsi congrats jedhu isiniif dhufa. Imeelii haroonni miseensummaa kan mirkaneessus isiniif ergama.
Soora qalbii.
Namni tokko nama akkaan jaalatu yoo gammachiisuu fedhe waan namni sun jaalatu kennaaf. Keessumattuu filannaa waahila jireenyaa keessatti qalbii ol gammachiisuun akka murteessaadha. Nama bultii hojii ijaaruu fedhaniif hadiyyaa kennanii yoo qalbii gammachiisan bultii ijaaruun haalaan salphaata. Amalli kun ilma namaa qofa biratti osoo hin taane bineensota muraasa birattis ni beekama. Bineensi tokko kan hadiyyaa kennuun qalbii waahila jireenyaa booji'utu jira. Quba qabdoota nyaarraatiin dhimma bineensa kanaa irraa dubbanna.
Tana quba qabdu.
Bineensi kun adalee penguin jedhama. Ardi Antarktikaa kan cabbiin uwwifame keessa jiraata. Antarktikaan haalaan qabbanoiti. Ardi tana irratti wanti akkaan ulfaatu goojjoo ijaaruudha. Ardiin tun akka ardiilee biroo mukkeenii fi biqiltoota hin qabdu. Kanaafuu wanti goojjoo ittiin ijaaratan laaftu ittiin argamu. Kanaaf bineensonni ardii kanarra jiraatan yeroo hedduu dhagaa xixiqqaa fayyadamanii goojjoo ijaaratan. Bineensi adalee penguin jedhamu kunis dhagaa xixiqqaa fayyadamee goojjoo ijaarata.
Goojjoon tun bakka ofii keessa qubattu osoo hin taane bakka dhaltuun hanqaaquu itti buustuu fi bakka ilmoo itti kunuunsistu taati. Kanaafuu dhaltuun adalii penguin yeroo tibbi hormaataa gahu eddoo goojjoo itti ijaarrachuu feetu filattee kormaa eegdi. Kormaan naannawa sanitti argamu hundi bishaan jala lixee waan isiin eegutti jirtu barbaada. Wanti isiin barbaaddu dhakaa xixiqqaa boca geengoo qabu kan gama hundaan wal qixxaahe qofa. Dhakaan akkanaa naannawa sanitti hedduus hin argamu. Kanaaf dhakaa kana argachuu wareegama guddaa barbaada. Bishaan jala lixanii cirracha addaan haadhanii barbaaduun dirqama ta'a. Gabaabinaan kormaawwan hundi akkuma ilmi namaa dachii qotee dahabaa fi daayimandii barbaadutti jarris cirracha keessa deemanii dhakaa isaaniif daayimandii tahe kana barbaadan.
Kana booda kormaawwan hundi waan argatan qabatanii gama dhaltuu fidan. Hadiyyaa isaanii kanas qalbii jaalalaatiin dhaltuu dura kaayan. Isiinis tasgabbooyte kan barbaadde keessaa filatti. Kan isii gammachiise qofa fudhattee kaan diddee ariiti. Osoo kormaan hundi dhakaa akkaan isii gammachiisuu fideellee tokko keessaa filachuun dirqama isiiti. Abada lama filachuu hin dandeessu. Yoo lama filatte waraana guddatu isaan jidduutti uumama. Kanaafuu hadiyyaa gama isii dhufe keessaa tokko qofa filattee kaawwan ofirraa deebisti.
Kormaan hadiyyaan isaa qeebalame filatamaa isiiti jechuu. Kormaa hunda keessaa isa filattee hadiyyaa isaa irraa qeebalte. Kana booda jarri lameen wal dhuunfatanii dalagaa eegalan. Kormaa kaawwan ammoo lolanii ofirraa fageeysan. Isiin eddoo filatte qubattee waan kormaan fidu eeyti. Innis bishaan jala lixee ammas dhakaa biroo barbaadee fida. Haala kanaa wal gargaaranii goojjoo ilmoo isaaniitiif taatu ijaaran.
Dhaltuun daqiiqaa takkaafis goojjoo san biraan fagaattu. Yeroo hundaa of eeggannaa guddaan goojjoo san teessuu qabdi. Daqiiqaa takkaafisiin biraa sochoonaan kormaan biroo dhufee dhakaa san jalaa hata. Kanaafuu hattuu qabeenya isaanii saamuu ofirraa teessuuf jecha yeroo hundaa dammaqinaan eedi.
Bu'aa bahii dheeraa booda yoo goojjoo xumuran hormaan ni gaggeeffama. Achi booda dhaltuun goojjoo kana keessatti hanqaaquu lama qofa buusti. Osoo biraa hin sochoone gaachana taatee eedi. Kormaanis yeroo hunda isii cinaa dhaabbatee isii gargaara. Yeroo isiin soorata barbaaddachuu deemtutti isatu hanqaaquu eega. Yeroo inni riizqii barbaacha socho'u isiitu ilmaaniif gaachana ta'a. Haala kanaa wal gargaaranii ilmaaniis guddifatan. Hadiyyaa waliif kennuu, nama bultiif tahu filachuu, eega wal filatanii booda qaamaa qalbii guutuu wal bira dhaabbachuun amala bineensiis ittiin milkaa hurraa'e.
Tana quba qabdu.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nooruudhaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma gama keessumeessuutiin Anfarhii Aadamii fi Mohaammed Awwal Abdullaatu isii wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teekinika Nooruudhaatu nu wajji ture.
Waan hanga xumuraaf san hordoftaniif filatooma isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة